Azatlık'ın algısına sürüyoruz. Bir çekti geçki saat 8. Саламатсыздар бы. Кеч казаттык улан таус, микрофонда Төрөкулдоров. Прогресс пе же регресс пе? Кыргызстан Кытай менен алакасын жакшыртышынан орус ачыл топтор кандай коркунуч көрүп атышат?
Орусияга жан тарткандардын көпчүлүгү бул өлкөдө миллиондон ашык мигранттар иштегенин, үч майга көз карандуулук жана узак мезгил тарыхый байланышты жүйө катары кармашат.
Алар да жакын арада Орусияга жөнөгөн кыргыз мигранттарын эл аралык миграция уюмунун юристтери коштоп барышы мүмкүн болуп турат. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз элчиси бизге айтып бермекчи. Ошондой эле Кыргызстанда террорчул Жайшул Махти уюмунун мүчөсү деп ушул айдын башында кармаган орус чараны 4 жылга түрмөгө кесилди. Алар да былтыр өлкөдө ушул эле уюмга мүчө деп кармалган бир топ башка кишилердин соту бүгүнкү чейин өтөт.
Булар Рончасында жигит топтолуп көбү жанагындай алданып калганда жаштыкка салып булар болсо колуна түшүп калып анан жанагындай булар радикалдуу шакка барып бир орус жигитти өлтүрүп коёт.
Бүгүн 14-июнь бейшемби, алгач күндүн башкы окуялары менен улан алып кол тааныштырат.
Рахмат Төрөкул, кайрылуу кечиңиздер менен. Өзбекстан Казакстан аскерлерин Шанхай кызматташтык уюмунун машыгуусуна өткөрбөй койду. Казак расмий өкүлдөрүнүн айтымында Өзбекстан Казакстан аскерлери алардын аймак аркылуу өтүшүнө жол бербей койду. Мындан улам ШКУнун өткөн аптада Таджикстанда башталып бүгүн аяктаган машыгуусуна жетүү үчүн казак аскерлери Кыргызстан аймагын пайдаланды. Бул тууралуу бүгүн Душанбеден Казакстандын аскерий аттешеси Серик Жумадиров кабарчыларга билдирди. ШКУнун Таджикстандагы машыгуусуна конок эсинен тышкары Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Орусия катышты. Өзбекстан ШКУга мүчө болгону менен машыгууга барган жок. Анткени менен Орусия коргоо министринин орун басары Дмитрий Булгаковдун айтымында аскерий машыгуулар ШКУга мүчөлкөлөрдүн бул жааттагы кызматташтыгын чыңдоодо. Жогорку кеңеши бир күндү маселесин жабык эшик артында талкуулоодо. Парламенттин бүгүнкү сессиясынын бул маселе боюнча жабык жыйында премьер министр Өмүрбек Бабанов баштаган өкмөт мүчөлөрү чакыртылган. Баткен облусунун бир күндү аймагындагы газ жана мунай өндүрүлгөн жайларды Өзбекстандан өткөрүп алуу маселеси 90-жылдардан бери эле утур көтөрүлүп келеатат. 2002 жылы Өзбекстан ал жердеги 7 жайдын 4-үнү гана Кыргызстанга өткөрүп берген. Иштеп турган 2 кен бурулуучу жайды жана Өзбекстан мунай сактоочу компанияны Кыргызстанга өткөрүп берүү маселеси кийинкиге калтырылып ошол бойдон чечилбей келет. 2010 жылы ошол кездеги президент Роза Отунбаева убагында өткөрүлбөй калган Түндүк Сок жана Чоңгара Галча мунай бурулуучу жайларын алуу тууралуу буйрук чыгарган. Бирок бул жайлар азыркыга чейин кайтарыла элек. Маселенин жабык эшик артында каралуусун байкоочулар расмий Бишкектин Ташкент менен ансыз деле жакшы эмес алакага доо кетирүү абалдан чоочулоосунан көрүшүүдө. Египеттин башкы соту Ахмед Шафик президенттик шайлоонун экинчи айлампасына катышуусуна жол ачты. Өлкөнүн жогорку конституциялык соту мурдагы президент Мубарактын тушунда жогорку кызматты ээлегендер кайра мамлекеттик кызматка талаптануусуна тыюу салган мыйзамды бүгүн четке какты. Ахмед Шафик Хосни Мубарактын тушунда акыркы премьер министр болгон. Ал президенттик шайлоонун ушул дем алыш күндөрү өтүүчү экинчи айлампасында исламчыл мусулман агайындар кыймылынын лидери кыймылынын талапкери кечиристер Мохаммед Мурси менен атаандашат. Кыргызстан 44 өлкөгө виза тартибин биротоло жоюп турган болду. Ага катар өлкөгө кирүү тартибин бузган четелдиктерге жазаны күчөтүүдө. Мындай мыйзамдарды жогорку кеңеш бүгүн кабыл алды. Ага ылайык 44 өлкөнүн жарандары Кыргызстанда 60 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. 2020 жылга эсептелген документ президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Жарандар Кыргызстанга визасыз келе алуучулар негизинен Түндүк Америка жана Европа мамлекеттери, Азия жана Түштүк Корея, Араб дүйнөсүнөн Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Катар, Бруней, Бахрейн бар. Өкмөт визанын жоюлушу туризмди өнүктүрөт деп үмүттөнүүдө. Бүгүн парламент административдик жоопкерчилик боюнча кодекске да өзгөртүү киргизди. Ага ылайык өлкөгө кирүү жана жүрүү тартибин алгач бузган чет элдик жаран 1-2000 сом айыпка жыгылат. Эгер бир жылда 2 рет мыйзам бузса өлкөдөн чыгарылат. Таджикстанда президенттин күйөө баласын атып кетишти. Президент Эмомали Рахмондун улуу карындашынын жубайы Холмумин Сафаров расмий маалымат караганда кече кечинде бергисиз адамдардан бир нече жолу ок жеп каза тапты. Аны борбор Душанбеде өз үйүнүн жанындагы мечитке кечки намазга барып кайтып келатканда атышкан. 57 жаштагы Сафаров акыркы 3 жылдан бери тажик Токойдо атылган мамлекеттик ишкананы башкарчы. Таджикстанда да президенттин жакын туугандарынын көпчүлүгү банктар жана ири компанияларды көзөмөлдөгөн менен Холмумин Сафаровдун чоң бизнеске аралашканы белгилүү эмес болчу. Орусиянын футбол союзу күйөрмандарын тартибин оңдоого чакырды. Ал мындай үндөөнү Европанын футбол ассоциациялардын биримдиги УЕФА айып салгандан кийин жасады. Орусиялык күйөрмандардын чеке менен Орусия мелдештүрүндөгү жүрүм туруу, атап айтканда стадион кызматкерлерин сабаганы, фейерверк күйгүзүп ыргытканы, чектердин ынды кара оюнчусунда эгине расисттик сөздөрдү кыйкырганына байланыштуу кечээ УЕФА Орусиянын футбол союзун 150,000 $ айыпка жыккан. Ага катар мындай көрүнүш кайра кайталанса, Европанын кийинки футбол чемпионатынын иргөө оюндарында 6 пайдан айрыларын эскерткен. Эки күн мурда Орусия менен Польша ойногондо эки тараптын күйөрмандары Варшавада кагылышкан эле УЕФА буга байланыштуу эки өлкөнүн футбол уюндарына карата тартип иликтөөсүн баштагандыгын жарыялады. Эми Орусия менен Грециянын бүрүсү күнү Варшавада өтүүчү оюнуна 20,000 орус күйөрманы катышары күтүлүүдө. Төрөкул,
анан бүгүн дагы оюн болобу?
Бүгүн ооба болот. Жаңылбасам Испания Ирландия, Хорватия Италия беттешет. Эң кызыктуу оюн ушу Хорватия менен Италияныкы болсо керек.
Кандай аябай күтөбүз. Сизге чоң рахмат. Бүгүн 14 июнь бейшемби күнкү башкы жаңылыктар менен Улан Алымкулов тааныштырып атат. Аларды сиз кеңирирээк Азаттык Чекит KG сайтыбызда окуй аласыз. Эми синоптиктердин маалымат менен тааныштыра кетейин. 18 июнга чейин өшүрүлүп жааган жаандан улам тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Эртең айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу жерлерде кар жаайт. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-31 градус ысык болот. Табас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-17 градустай жылыйт. Күндүз болсо абанын температурасы 32 градуска чейин чыгат экен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу. Бишекте эртең өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Кыргызстандын Кытай менен ымала түзүп, ири долбоорлорду башташы айрым орусиячыл күчтөрдү чочута баштады. Бул жышаана Бишекте өткөн Кыргызстандын Кытай жана бажы биримдиги менен мамилесин талкуулаган тегерек үстөлдө таасын байкалды окшойт. Анда айрым орусиячыл аналитиктер Кыргызстандын кызыкчылыгына бажы биримдиги төпкөлөрүн, тышкы саясатты аныктоодо бул уюмга мүчө өлкөлөргө артыкчылык берүүнү айтышты. Бирок кыргыз бийликтери улуттук кызыкчылыкка туура келген баардык өлкөлөр менен мамиле күтө тургандыгын билдирүүдө. Буга чейин тышкы саясатында негизинен Орусия багытын тутунуп келген Кыргызстан быйылдан тарта Түркия, Кытай менен ымаласын күчөткөнү белгилүү. Сөз Бакыт Асановдо.
Аза Мегранян КМШ өлкөлөрү институтунун Бишкектеги бөлүмүнүн эксперти. Ал Кыргызстандын тышкы саясатындагы маселелер боюнча изилдөө жүргүзүп келет. Меграняндын айтымында Кыргызстан азыркыдай оор кырдаалдан өз күчү менен чыга албайт. Бул үчүн өлкөнүн кызыкчылыгына дал келген күчтүү өнөктөш керек жана мындай өнөктөш катары эксперт бажы биримдигине кирген өлкөлөрдү, айрыкча Орусияны көрүп жаткандыгын билдирүүдө.
Азыркы кыргыз коомунун жана кыргыз экономикасынын керектөөлөрүн эске алып, мен евразиялык мейкиндикке биздин багыттын кетишин каалайм жана бул жактагы өлкөлөр дагы бизди келгиле деп чакырып жатышат. Башкалар бул багытка бара жаткан үчүн эле эмес, алгач болуп Кыргызстанга мындай пайда көп болгон үчүн айтып жатам. Ал эми башка өлкөлөр менен кызматташтыкты өнүктүрүү керек, бирок мындан абдан кылдат болушубуз абзел.
Бишкектеги тегерек үстөлгө катышкан талдоочулардын көпчүлүгү Мегранянга пикирлеш. Алардын баамында Кыргызстандын кызыкчылыгына Орусия баш болгон бажы биримдигине мүчө өлкөлөр төп келе жана Кыргызстан Кытайга караганда бул өлкөлөргө артыкчылык бериши керек. Орусияга жан тарткандардын көпчүлүгү бул өлкөдө 1,000,000+ мигранттар иштегенин, күйүүчү майга көз карандылык жана узак мезгил тарыхый байланышты жүйө катары кармашат. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Ахматбек Келдибеков карапайым калк бул эки тараптын арасынан өз тандоосун мурдатан эле жасаган белгилейт.
Исторически мы связаны странами сами.
Биз каалайбызбы, каалабайбызбы КМШ өлкөлөрү менен тарыхый жактан байланыштабыз. Буга кошумча болуп, учурда 1,5 миллиондой жарандарыбыз Орусияда иштеп жүрүшөт. 3 миллиард доллардан ашык акча салган мигранттар кайда багыт алып, ким менен биригишибиз керектигин биздин жетекчилерге көрсөттү.
С кем надо интегрироваться и как надо работать.
Эксперттердин мындай чакырыктарына карабастан, кыргыз бийликтери улуттук кызыкчылыкка туура келген баардык өлкөлөр менен мамиле күтө тургандыгын билдиришүүдө. Бул тууралуу өкмөткө караштуу стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директору Мелис Жунушалиев буларга токтолду.
Бажы союзга кириш керек, анткени бажы союз бизге көп мүмкүнчүлүктөрдү ачып берип атат. Башка жагынан кызматташуу Кытай менен жана башка өлкөлөр менен, эгерде ал биз үчүн пайдалуу болсо, Егер де биздин улуттук кызыкчылыктарды коргоого жардам берсе, анда жардамды кабыл алыш керек. Жана баягы эле инвестициялык проектлер, жана башка каражаттар, жана ачылып аткан дагы мүмкүнчүлүктөр. Бирок ушул мүмкүнчүлүктөрдү чогуу биз алып тандаган багыт менен барышыбыз керек.
Буга чейин көбүнесе кыргыз бийликтери Орусияны негизги стратегиялык өнөктөш катары санап, анын айтканынан чыкпай келген. Орусияда Кыргызстанга мигранттар маселесин күйүүчү майды басым жасоо куралы катары колдонуп келген эле. Бирок акыркы мезгилде Кыргызстан Түркия, Кытай менен мамилесин күчөттү. Соңку эле мисал катары Алмазбек Атамбаев Кытайга расмий сапар менен барып, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу, датка кемин электр линиясы сыяктуу ири курулуштар боюнча макулдашты. Мындай алакаларга удай эле бажы биримдигине жан тарткан билдирүүлөрдүн жазалып жатышын атайын уюштурулган иш чара катары баалагандар да чыгууда. Маселен, көз карандысы эксперт Азамат Акелеев Орусия убада берген камбар ата кесин куруу, дастан заводу боюнча өз милдеттерин аткарбаганын эске салып, бажы биримдиги деле сөз жүзүндөгү пайдасыз долбоор болушу мүмкүн деп чочулайт.
Иштегенин карасак, бул жерде кандайдыр бир узак мөөнөттүү стратегия көрүнгөн жок менин оюмча. Биринчи кезекте саясий максаттар көздөлүп жатат жана экинчи кезекте кандайдыр бир ишеничтүү бир механизмдер туулган жок да бажы союзунда. Демек бул жерде кандайдыр бир жеке саясатчылардын мамилесине байланыштуу же болбосо алардын ушул күнүмдүк политикасына байланыштуу болуп жатат да.
Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү тууралуу маселе акыркы 2 жылдан бери талкууланып келет. Кыргыз бийликтери Орусия, Казакстан, Беларусь түзгөн бул уюмга кирүүгө даярдыгын билдирип 2013 жылга чейин даярданууга убакыт сураган. Бирок коомчулукта Кыргызстан бул уюмга кирсе баалар көтөрүлүп, Кытайдан алып сатуу менен алектенген миңдеген жарандар жабыр тартып өлкөдө иштеп жаткан ишканалар атаандаштыкка туруштук бере албайт деген пикирлер да күч. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Кыргызстан сырткы негизги өнөктөш катары Кытай менен Орусиянын ортосунда кимисине көбүрөөк артыкчылык бериши керек деген суроону талкуулап аткан чакта айрымдар саны миллионго жеткен мигранттардын абалына көңүл бурууга чакырышууда. Мигранттардын абалын Кремль ыңгай келген учурда республикалардын жетекчиликтерине каршы саясий курал катары колдонгон учурларды Кыргызстандын айрым кошуналары тери жону менен сезгени эстен чыга элек. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги менен эл аралык миграция уюму биргелешип мигранттардын укуктарын коргоонун жаңы жолдорун сунушкула башташты. Ага ылайык, Бишкек Москва поезд каттамында атайын юристтер мигранттарга чек арадан өтүүгө, Москвада ишке орношуу үчүн уруксат алуу ошондой эле каттоого туруу маселелери боюнча кеп кеңештерин бермекчи. Учурда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы менен сүйлөшүү жүрүүдө деп билдирди Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов. Элчи мырзат менен Канымгүл Алкеева маектешкен.
Чек араны өткөндөн кийин поездга бир юрист, консультант, МОМдун иштеген бир сотруднигине кошулуп туруп, чек арадан баштап Москвага чейин жолдо ушу консультация берип, китеп аргандай брошюра таратып ушундай жететкен да чогуу мигранттар менен. Ошондо биз да сурадык, биз да кайта кошулалык, ушу проектти кайталайлык деп макулдугун алдык. Эми пилотный проект боюнча азыр Кыргыз темир жолдон жооп күтүп атабыз. Кечээле Бишкекке жибердик. Алар макулдугун берсе, ошо жанакындай топтор бекер Оренбургтан Бишкекке чейин, Москвага чейин жетсе, анда ошо долбоор башталат. Долбоордун жакшы бир жыйынтыктары бар болсо, биринчи пилот тарабында, анда эмдиги жылдын мартка чейин иштесебиз, каражат беребиз деп атышат.
Ошондо мигранттарга юридикалык кеңештерди берет турбайбы?
Ооба, жолдон.
Бул кандай ишке ашат? Мисалы, мурда деле ушу юристтер иштеп, алар тескерисинче мигранттардан ошол мыйзамды билбегенин пайдаланып, ар кандай бир акчалар алып атат деген сындар айтылды эле. Ал жагында эске алсаңыздар керек.
Мындай да, бул Кыргызстандын юристтери эмес, жолдо Казакстандык эмес. Өзлөрү демилге менен чыгып атканда бекер ушу юристтерге төлөп беребиз деген демилгеси болуп атканда колдош керек. Биринчи бир эки ай көрөлүк кандай болуп аткан. Анан сиз айткан нерсе чындыгында бар болсо анда токтолуш керек. Бирок мен үмүттөнөм, таза эле жакшы болот болуш керек.
Юристтерди тандап алуу кандай ишке ашышы мүмкүн?
Биз тандабайбыз аны.
МОМ тандайт, э?
МОМ тандайт. Биз аял жагына кошулбайбыз. Биз тараптан бекер отуруп бергенге, анан ушул проектке макулдугубузду болсок, анан жанакы кайсы консультация эмне боюнча ушул сүйлөшүүлөрдү өткөзүп алабыз да.
Эми сиздер сунуштап атасыздарбы? Себеби мигранттардын көбү эле ушул кыргыз тилдүү болуп атпайбы, анан кыргызча билген юристтер болсун деген мындай сунуш. жумуштарыңыздар барбы?
Бул жакта мындай сүйлөшүү бар эле, юристтер менен чогуу диаспорадан бир өкүл кошулуп чогуу келип ушу чогуу иштешип турса деп ушундай вариантын караштырып атабыз. Эми ал жактан да мындай кичине изилдеш керек, диаспоранын ичинде баары юрист эмес, бирок мындай которуп түшүндүрүп жеткизип иштешкенге ушундай киши иштеш керек. Биз жактан айтылган ошо кыргыздын арасынан бир адам кошулса туура болот депчи.
А юристтер
бири бирин түшүнбөй отурса да ал да туура эмес. Юристтер акысыз иштебейт, азыркы убакта эми акысыз иштеш кыйын, мом төлөп берет экен аларга.
Бирок сиздер азыр элчилик эмне деп атасыздар? Ушундай юристтердин кеңеши керек деп атасыздарбы ушу жол бою келатканда? Көп мигранттардын укугу бузулуп атат деген сөздөр чыгып атат. Ушундай фактылардан улам сиздер да макул болуп ушундай керек деп атсаңыздар керек.
Ооба да, анан биз да угуп атабыз, эми жолдон эки өлкөнү өтөт экен. Казакстанды өтөт, анан Орусияга кирет, чек арадан өзгөчө өтүш кыйын. Бирок ал жака бул проект кошулбайт да, ошо Оренбургтан уже чек араны өткөндөн кийин Москвага чейин ушундай консультация берип барышат.
А эмнеге Кыргызстандан эле түшөт деген маселе көтөрүлгөн эмес?
Булардын практикасы ошондой экен, азыр Орусия менен иштеп атыптыр. Бул биринчиси, анан экинчиси ар бир долбоордун бюджеттин чеги бар да. Ушу Оренбургтан баштаса деле ошого да ыраазы болуп атабыз.
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешкен. Сиздер кечки азаттыкты тыңдап атасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Ушул күнү башка окуялар менен кысача таанышып алыңыздар. Өзбекстан Казакстан аскерлерин Шанхай кызматташтык уюмунун машыгуусуна өткөрбөй койду. Казак расмий өкүлдөрүнүн айтымында Өзбекстан Казакстан аскерлерин алардын аймагы аркылуу өтүүсүнө жол бербей койду. Мындан улам Шанхай кызматташтык уюмунун өткөн аптада Тажикстанда башталып бүгүн аяктаган машыгуулары жетүү үчүн казак аскерлери Кыргызстан аймагын пайдаланды. Жогорку кеңеш бүгүнкү маселесин жабык эшик артында талкуулоду. Парламенттин бүгүнкү сессиясынын бул маселе боюнча жабык жыйынына премьер-министр Өмүрбек Бабанов баштаган өкмөт мүчөлөрү чакыртылган. Египеттин башкы соту Ахмед Шафик президенттик шайлоонун экинчи айлампасына катышуусуна жол ачты. Кыргызстан 44 өлкөгө виза тартибин бир тараптуу түрдө жоюп турган болду. Ага катар өлкө кирүү тартибин бузган чет өлкөлүктөргө жазаны күчөтүүдө. Тажикстанда президенттин күйөө баласын атып кетишти. Президент Эмомали Рахмондун улуу карындашынын жубайы Холмумен Сафаров расмий маалыматка караганда шаршембинин кечинде белгисиз адамдардан бир нече жолу ок жеп каза тапкан. Ушул жана башка кабаларды да Азаттык чегит кежи сайтыбыздан окуңуздар. Бирүүбүздү эми чоо жай деп аталган бап темабыз менен улантабыз. 8-июнда 1-май райондук соту Орусиянын Карайсев деген жаранын курал жарак алып жүрүү жана жасалма документ жасоо фактылары боюнча 4 жылга эркинен ажыратты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиргенине караганда бул жаран Кыргызстандагы террорчу деп эсептелген Жайшул Махти уюму менен кызматташып, анын тапшырмаларын аткаруу үчүн келген жана эл аралык террорчул уюмдардын курамында турат. Ал эми Жайшул Махти тобу Бишкекте бир топ террорчул иштерди жасаган деп, анын 10 чакты мүчөсү өткөн жылы башында камакка алынган болчу, бирок сот ишинин бүгүнкү күнгө чейин токтоп турушу бир топ суроолорду жаратууда. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев бул табышмактуу окуянын чоо жайын териштирген.
Төрт жылга эркинен ажыратылган Орусия жараны Карасовко мыйзамсыз курал жарактарды алып жүрүү, сактоо жана жалган документ боюнча айыптар коюлганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коомчулук менен байланыш кызматынын жетекчиси Нурлан Токталиев маалымдады.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча аталган жаран Карасов эл аралык террористтик топтордун курамында болуп 2011-жылы Афганистандын аймагында жайгашкан террористтерди даярдоо лагеринде атайын даярдыктарды өтүп 2011-жылдын декабрь айында Жайшул Магди тобунун издөөдө жүргөн мүчөсү Кайрат Салиевдин сунушу менен Кыргызстанга келген.
Ошол эле кезде Карасовдун 4 жыл гана соттолушу жана ага терроризм боюнча айып коюлбаганы бир топ суроолорду жаратты. Эгер терроризм беренеси менен соттолсо, катаал жаза берилиши керек эле. Сот укуктук маселелер боюнча талдоочу Кубатбек Кожоналиев мындай бир топ жагдайларды эске алуу керектигин белгиледи.
Эгер де ошол белинин санкциясы үйдүрөк болбосо, төмөнүрөк болсо, подделка документов азле болот да. Значит, они терроризм не смогли доказать тогда. Ошол эгер де санкциясын немесине, анан кийин есть положение такого ниже низшего предела деп коёт. Кээ смягчающие тигиндей мындай неткендеричи. Азыр эми соттор өз билгенин эле жазып атышпайбы?
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Орусия жараны Карасевтин келиши менен Кыргызстанда террорчул деп саналган Жайшыл Махти тоонун аракети жанданганын белгилөөдө.
Карасевтин келиши менен террористтик уюмдарга тиешеси бар көмүскөдө жүргөн айрым мүчөлөрү активдеше баштаган. Мисалы, алардын катарына февраль айында улуттук коопсуздук комитети тарабынан колго түшүрүлгөн Данияр Кадыралиев да кирген. Ошондо эсиңиздерге салып кетсем, оперативдүү тергөө иштеринин жүрүшүндө Бишкек шаарынын жаңы конуштарынын биринде ошол Данияр Кадыралиев тарабынан катылган курал жарактар, ок дарылар жана жарылуучу заттар катылган схрон табылган болчу.
Адистер буга чейин Жайшыл Махти уюму жергиликтүү шартта түзүлгөн, курамы жалаң гана кыргызстандыктардан турат деп билдирип келаткан болчу. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрөга орун басары кезинде бул иштерди жетекчилик алып келген Марат Иманкулов мындай дейт.
Булар Рончасында жигит топтолуп көбү жанагындай алданып калганда жаштыкка салып, булар болсо колуна түшүп калып, анан жанагындай булар радикалдуу шакка барып бир орус жигитти өлтүрүп, ошондойлорго баргандан кийин колу канга малынып калышып, эми масштабы биздин Кыргызстан боюнча андай мутакталган тармагы бар уюм деп айтыштан алысмын. Андай бутактанган элек болчу.
Мындан тышкары Кыргызстанда террорчул ишмердик жүргүзүү үчүн жиберилген адамдардын бири Казакстандын жараны Ахатовто кармалып, кошуна өлкөнүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Эл аралык террорчул уюмдар Кыргызстанда көмүскө иш аракеттерди жүргүзүүгө кызыктар деп белгиледи улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Нурлан Токталиев.
Ошондой эле Кыргызстанда террористтик ишмердүүлүгүн жүргүзүү максатында жиберилген адамдардын бири бул Казакстан Республикасынын жараны Ахатов кармалып, казакстандык биздин коллегаларга өткөрүлүп берилген. Белгилеп кетиш керек, чет жактагы эл аралык террористтик уюмдардын пландары боюнча аталган жарандар өлкөдөгү террористтик жаңы көмүскө тобунун негизи болуп, башка террористтердин Кыргызстанга келишине шарт түзүшмөк.
Атайын кызматтын мурдагы жетекчилеринин бири генерал Марат Иманкулов Жайшыл Махти уюму учурунда орус кызматы тарабынан жок кылынган Кавказдагы радикал исламчыл Саид Буряскидин идеологиясын ээрчип, ага сугарылганын, ошону менен бирге чет өлкөдөгү бир катар террорчул уюмдар менен кызматташууга аракет кылганын белгиледи.
Сугарылып, анан башкаларды ошого сугарабыз деген аракеттер болгон да. Ошол кезде маалымат боюнча бар болчу, алар ошондой террористтик уюмдарга чыгып, террористтик уюмдун мүчөлөрү менен сүйлөшүп, биз силерге кошулабыз, биз ошо террористтик уюмга кошулабыз деп суранган эмес. Бирок тигилер болсо ишенбей, гана андай күч боло турган болсо, ошондой серьезный күчтөрдү топ боло турган болсо, өзүңөрдү көрсөткөчү, анан өзүңөрдү көрсөткөндөн кийин анан силер менен кайра сүйлөшөбүз дегенде, анан жанагынтип билдиребиз деген максатта жанагындай жатырыктар жардырып атпайбы.
Талдоочулар бул жергиликтүү топ кандайдыр бир деңгээлде эл аралык террористтик уюмдардын көңүлүн бура алганын да белгилешүүдө. Казакстандык саясат таануучу Айдос Сарым Борбор Азия өлкөлөрүндө жаштардын шектүү уюмдарга кирип жатышына биринчи кезекте террорчул уюмдар эмес, бул өлкөлөрдөгү ички коомдук, социалдык, экономикалык абал себеп болуп жатат деп эсептейт.
Экстремизмде, терроризмде негизги төркүнүн сырттан эмес, өзүбүздүн ичтен билүүбүз керек. Коомдун жагдайы, халыктын экономикалык жагдайы, әлеуметтік жағдайы, қалай дамып жатыр, кедейшілік бар ма жоқ па, басқа дегендей. Әрине, сырттың ықпалы қашанда болуы және болады да. Себебі Қазақстан да, Қырғызстан да үлкен геосаяси ортада тұр. Айналамызда үлкен алпауыт мемлекеттер бар, олардың ойындары бар, оның бәрі түсінікті нәрсе.
Айдос Сарымдын айтымында терроризм трансулуттук маселе болгондуктан, аны менен биргелешип күрөшүү чараларын көрүүсү зарыл. Ал бул өлкөлөрдө катталган террорчул аракеттердин табияты жана идеологиясы биргелешкен кадамга мажбурлап жатканын белгиледи.
Тек гана өзүңдүн элдин улуттун гана категориясынан чал чыгуу керек, аймактык деңгээлге. Себеби эгер Казакстанда жагдай жаман болотун болсо, анда Кыргызстанда да жакшылык болмойт. Кыргызстандагы жагдай күрөлүнөтүн болсо, ушыгатын болса, онда Казакстанга да, Өзбекстанга да, башка да мемлекеттерге тынчтык болмок. Бул анык нерсе. Ошондой үлкен бир туң ойлоо жүйөсүн калыпташтыруу керек сыяктуу. Меники гана дурус болсо, калгандар кийин жанып кетсин, күйүп кетсин деген психология салатын болсо, онда эч кайсы мемлекетте тынчтык болмойт деген анык.
С
Сиздер азаттыктын чоожай берүүсүн угуп жатасыздар. Биз террорчул уюм саналган Жайшыл мактынын тегерегиндеги окуялардын айрым табышмактуу жагдайларына токтолуудабыз. Микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. Кыргызстандагы бир катар террорчул аракеттерди жасаган деп шектелип жаткан жогорудагы Жайшыл Махти уюму боюнча сот иши токтоп турат. Буга террорчулардын колунан каза тапты делген милиция кызматкерлеринин жакындары нааразы болууда. 2011 жылы 4 январда Бишкек шаарындагы 8-чи кичи райондо каза тапкан милиция кызматкери Алмазбек Сулаймановдун энеси Гүлнара Сулайманова сот иштери атайын создуктурулуп жатат деп эсептейт.
Бакыт кенже кылып ооруп атат деп соттошо мен токтодум, ошону эптеп кылып бир бала кылып ошону шылтоолуп атат. Короче, буларды ушинтип чоюп куткарып салабы деп ошо менен биз сомнение болуп отурабыз бала. Биздин колубуздан эчтеке келбей калды бала. Манан ушу мына 2-жыл болду, мына аш бергенде ашка даярдык көрүп атабыз. Жымжырт өкмөттүн иши жок болуп калды бул иш менен. Балдардын соту эмне үчүн ушуга чейин болбойт? Эмне үчүн сотто? 7-апрель, 7-апрель анан кийин жана байыңкы июндагы событияны эле айтып атышат. Бул 3 милиция террористтерди токтотуп өздөрүнүн төшүнүн окко тосту. Булар геройлук да жок.
Өткөн жылы июнь айында башталган сот жараянында айыпталып жаткандардын бири Бакыт Кенжегуловдун жүрүш турушу кескин өзгөргөнүнө байланыштуу ага психикалык экспертиза жүргүзүү дайындалган. Ошого байланыштуу сот белгисиз мөөнөткө жылган болчу. Ал эми жакында болсо айыпталуучулар бул ишти карап жаткан Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясы Эрнис Чоткараевга ишенбөөчүлүк жарыялап, эми ишти шаардык сот карай турган болгондугун жогорку соттун өкүлү Таалайгүл Апасова маалымдады.
Ал жерден жанагы соттолуучулардын адвокаты отвод берди соткочу. Судьяга ишенбөөчүлүк келтирип, анан ошондон кийин алар частный жалоба деп коет, ошол аркылуу Бишкек шаардык сотуна иш жиберилген да ошонун артынан. Эми шаардык сотто каралат.
Алмазбек Сулайманов менен бирге дагы 2 милиция кызматкери Самат Жээнбеков жана Пердимбай Исманов да ок жеп каза тапкан болчу. Жайшыл Махти тобунун мүчөлөрү мындан тышкары 2010 жылдын акырында жана 2011 жылдын башында Бишкек шаарында бир катар оор кылмыштар боюнча шектелип келатат. Маселен 2010 жылы сентябрь айында Бишкектеги синагогада жана ноябрь айында спорт ордосунун алдында жардыруу, сокулукта акшынын жаранын тоноо фактылары боюнча айыпталууда. Алардын эки мүчөсүн өткөн жылдын 5 январында Бишкектин түштүгүндөгү атайын операцияда жок кылышып, 10 мүчөсүн кармашкан болчу. Алар азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин тергөө абагында кармалып турушат. Алардын жактоочусу жана укук коргоочу Акен Токталеевдин айтымында террорчул топтун мүчөлөрү деп УКМКнын абагында жаткан 10 адамдын бейбаштык боюнча гана күнөөлөрү болушу мүмкүн. Ал бул ишти кээ бир адамдардын үшүн алып коюу жана терроризм менен күрөшүп жаткандай түр көрсөтүү максатында жасалган атайын иш деген ойдо.
ГКМБ жагынан атайы уюштурулган. Муну атайы чоюп келишкен, терроризмди такап келишкен. Ошондон бери балдар уже 1.5 жылдан бери ашык камакта жатат терроризм деп. Мына 2 жылга жакындап баратат. Эми кече сот процесси башталбайт дагы ар кайсындай шылтоолор менен кармалып келатат. Буларды кармалдыбы? 2 айдын ичинде эле баса өз убагында эле 2 айдын ичинде тактап эле чечип туруп соттоп жериш керек болчу. Илгери муну 9 айга чейин дал коюлбач болсоң кое берчиси бүттү, кетчи. Террорист болбой эле эчтеке болбой. Балекет иш кылса да далилдеилмесе чыгарчы. А бизги эсип жатат ушул кишинин.
Айыпталуучулар болсо күнөөсү жоктугун билдирип келатат. УКМКнын тергөө абагында жаткан айыпталуучулардын бири Мурат Дөөлөтказиев былтыр сентябрь айында азаттыкка буларды билдирген болчу.
Тиги эмне терроризм деп шек болуп атабы?
Шек деп атабыз. Сот айтат да.
Сиз өзүңүз кандай кабыл алдыңыз?
Эми түшүнгөн жокпуз, эми сот чечкенин көрөбүз да.
Каерден колго түштүңүз эле?
Үйдөн алып кетишкен, ар себепке.
Ал эми бул иштер боюнча айыпталып жаткандардын дагы бири өзүнүн күнөөсүз экендигин айткан.
Сиз эмне деп кармап камашкан
болсуңуз? Жашыл деген да группанын террористтик группанын бир мүчөсү.
Сиз ал жигиттер менен тааныш беленсиз?
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жакында өлкөнүн коопсуздук боюнча концепциясын кабыл алды. Анда да терроризм жана экстремизм менен күрөшүү негизги багыттар катары каралган. 1999 жылы өздөрүн Өзбек Ислам кыймылы деп атаган куралдуу топтор Кыргызстанга кол салып кирип келген эле. Кийин Бишкекте жана Ошто бир катар жардыруулар да катталган. Ошондуктан терроризм деген сөз ар бир жаранды селт эттирбей койбойт. Ал эми террорчул деп аталган Жайшыл Махтиге байланышкан сот иштеринде табышмактуу жагдайлар коомчулукка жана жабыр тартуучулар тарабынан суроолорду жаратып жатат. Азаттык бул окуянын жүрүшүнө көз салып турмакчы. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр Каирден түшкөн шашылыш кабарды айта кетели. Египетте расмий өкүлдөрүн айтымында парламенттин төмөнкү палатасы таратылат. Мунун алдында Египеттин жогорку конституциялык соту исламчылар үстөмдүк кылган парламент депутаттарынын 1/3 мыйзамсыз шайланган деген бүтүм чыгарган болчу. Азыркы парламент куралган шайлоо Египетте Хосни Мубарак бийликтен кулатылгандан кийинки алгачкы эркин шайлоо болгон. Анда исламчыл мусулман агайындар кыймылы алдыга чыккан болчу. Жогорку конституциялык соттун бүтүмү президенттик шайлоонун 2-нчи айлампасынын алдында чыкты. Шайлоонун ушул дем алыш күндөрү өтүүчү 2-нчи айлампасында исламчыл мусулман агайындар кыймылынын талапкери Мухаммед Мурси менен Мубарактын тушундагы 41 премьер-министр болгон Ахмед Шафик атаандашат. Сиздер кечки азаттыкты уктуңуздар. Сиздер менен Төрөгул Доров бирге болду. Жакшы калыңыздар. Азат